I den her time, der har vi jo så kapitel 2 foran os, hvor vi sådan specielt skal have fokus på mennesket. Vi vil lige begynde med kort at bede sammen igen. Almagts Gud, nu beder jeg dig om, at vi igen må kunne finde ro og igen komme ind under dit ords forkyndelse. Og jeg beder her om, at du også vil give mig at tale, som dit ord, det taler. I dit eget navn. Amen. Vi vil begynde den her time med at læse fra 1. Mosebog kapitel 2, og så fra vers 4b, og så resten af kapitlet, og I får også lov at blive siddende den her gang. 1. Mosebog kapitel 2. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem. For Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke agerjorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele agerjorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor. Så mennesket blev et levende væsen. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, også livets træ, midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Den første hedder Pishon, den snor sig gennem landet, Havila, hvor der er guld. Guld i det land er fint, der er også bedelium og shohamsten. Den anden flod hedder Gihon. Den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris. Den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde ham. Og det mennesket kaldte de levende væsener blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af de ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam, nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. En ting, som man kan høre, det er, at der er to forskellige skabelsesberetninger, som er både er meget forskellige og også modstridende. Den her tanke om, at de to, kapitel 1 og 2, de er modstridende, den er cirka 200 år gammel. Før den tid, der kunne man fint finde ud af at få de to kapitler til at passe sammen. Så det er sådan forholdsvis nyt, at man ikke kan få dem til at passe sammen. Den teori, der ligesom lægger til grund for, at de skulle være modstridende, de her to kapitler, det er, at vi har to forskellige navne på Gud i kapitel 1 og i kapitel 2. I kapitel 1, der er det ord, som oversættes med Gud, det er det hebraiske Elohim, mens det i kapitel 2, der er det et andet ordpar, som oversættes med Gud Herren. Kapitel 2, der er det Elohim, så plus Guds navn, som staves JHVH. Og det navn her, JHVH, det blev aldrig udtalt af jøderne, og så satte de et andet navn ind i stedet for Adonai, som også betyder Herren. Men Herren, eller JHVH, det er Guds navn, som betyder, jeg er den, jeg er. To forskellige navne i de her to forskellige kapitler. Og bibelske Guds navne, de siger noget særligt om, hvem Gud er. Derfor så er det heller ikke tilfældigt, hvilket navn der bruges. Når det er navnet Elohim, så beskriver det Gud som den almægtige, den retfærdige, alle tings dommer. Og når det er Guds navnet, JHVH, så er det det navn, som beskriver den Gud, som indgår pagt med mennesker, ham som er rig på nåde og barmhjertighed. Og når vi så, som vi møder her i kapitel 2, begge navne stillet sammen, så beskriver det Gud, den almægtige, den retfærdige, skaberen, som samtidig er ham, som bøjer sig ned og vil have samfund, vil have fællesskab med sin skabning. Det er egentlig det, som navnet vil sige. Sådan som Gud han åbenbarer sig også i sit navn, sådan handler han. Så navnet, det lærer os noget om, hvad Gud han også vil gøre i en bestemt sammenhæng. Så det er ikke tilfældigt, hvilket navn som Gud han åbenbarer sig med i skriften. Lidt ligesom at Jesus han åbenbarer sig med sit navn Jesus, som betyder Herren frelser, og det er jo det, som Jesus han gør. Han gør det, som navnet siger, så Gud åbenbarer med sit navn, hvad han vil gøre. De her to skabelsesberetninger i kapitel 1 og i kapitel 2. Hvis man sådan dykker lidt ned i dem og sådan kigger godt efter og kan lidt hebraisk og så videre, så står de ikke i modstrid med hinanden. Forholdet mellem de to, det er sådan en typisk hebraisk måde også at fortælle historie på, som benytter sig af, at man gentager ting. Og gentagelsen, det skal så belyse det, som er særlig vigtigt. Det vi hører i kapitel 1, det er så at sige sådan det store billede, der bliver malet op. Det er hele skabelsen med bred pensel, ligesom en maler, der skal male hele huset. Der er store armsving og fortæller, hvad der sker. Så i kapitel 2, så er det som om, at så bliver der lige sat et forstørrelsesglas på, hvor man ligesom zoomer ind på det, der er vigtigst, nemlig mennesket og hvilket forhold Gud vil stå til i mennesket, hvilket forhold Gud vil have til sin skabning. Jeg vil ikke her i aften bruge noget tid på de nærmere omstændigheder, der er sådan på forskellene. Det findes der masser af både bøger og artikler om, som man kan dykke ned i. Men det må en anden tage sig af på et andet tidspunkt og forklare og udrede de forskelle, der er. Kapitel 1, der beskrives også menneskets skabelse helt kort, og i kapitel 2 kommer der så detaljer på. Men vi gerne vil lige læse, hvad det var, der stod i kapitel 1 om menneskets skabelse, så vi også har det også som udgangspunkt for det, vi nu også skal høre om menneskets skabelse. I kapitel 1 fra vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Her siges det centrale, fundamentale om menneskets skabelse. Her har vi grundlaget for menneskets værdi, skabelsen i Guds billede. Udviklingslæren, læren om, at vi er udviklet over millioner af år fra andre skabninger, det gør i bund og grund mennesket til et højerestående dyr. Og gør man det, har den tro, så mistes fundamentet, grunden under menneskeværet også. Vi ser det for eksempel, når det gælder synet på mennesket, mens det stadigvæk er i sin mors mave, at der kan man behandle mennesket efter for godt befindende. Og sådan bliver det helt naturligt, når mennesket bliver sat lig med dyr. Man kan godt opretholde en teori, og på sin vis også argumentere for menneskets værdi, selvom man ikke tror på skabelsen. Men når fundamentet er væk, så bliver det mere og mere tilfældigt, hvilke mennesker og i hvilket livsstadie man vil tildele mennesket værdi. Det smuldrer, når fundamentet er væk. En tid kan man måske opretholde en teoretisk lære om menneskets værdi, men uden fundament, så smuldrer det. Men hvad betyder det så, det at være skabt i Guds billede? Til forskel fra alle de andre skabelsesakter, så hører vi her om en rådslagning i Gud, før mennesket det skabes. Lad os skabe mennesket i vort billede, så det ligner os. Gud, han omtaler sig her i flertalsform. Der er en del, som vil sige, at det her, det er det, som vi på fin sprog kalder majestatis pluralis. Det er det, som man kan høre, hvis de kongelige, de omtaler sig selv i flertal, altså vi, dronning Margrethe, den anden af Danmark. Men den her måde at tale på, med at omtale sig selv i flertal, fordi man er kongelig, det er noget, som er fuldstændig ukendt på den tid, hvor det her det er skrevet. Første gang, man egentlig kender til det her majestatis pluralis, det er sådan en 300-400 år før Kristi fødsel, altså længe efter, at første Mosebog den er skrevet. Så det er noget, der er ukendt for Gamle Testamente. Vi ser det ikke nogen steder. Derfor så har den kristne menighed også altid set det her som treenigheden, der taler sammen, der rådslår om menneskets skabelse. Og så ender det ud i den her konklusion om, lad os skabe mennesket i vort billede, så det ligner os. Den her flerhed i Gud, den møder vi mange steder i skriften. For eksempel i Ordsprogenes bog, kapitel 30, hvor der også tales om skabelsen. Hvem steg op til himlen og steg ned igen? Hvem samlede vinden i sine hænder? Hvem snørrede vandet sammen i kappen? Hvem fastsatte jordens ender? Hvad hedder han? Og hvad hedder hans søn? Du ved det jo. Både Gud som skaberen og hans søn. Og sådan findes der en del eksempler gennem Bibelen. Og den her fælles lad os, det her rådslagning, det er også det, som ligger bag det, som vi hører om menneskets frelse i Efeserbrevet kapitel 1. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Da Gud skabte mennesket, så vidste Gud som den alvidende, hvad der ville ske. For Gud, der var faldet ikke skjult. Han ved, hvad det menneske, han skaber, vil gøre. Fra begyndelsen af, der ved Gud, at faldet vil koste ham selv ufattelig meget. Han ved, at det vil koste ham at blive menneske, lide og dø. Det er noget af det, der antydes i den her rådslagning før skabelsen. I åbenbaringsbogen der tales der også om Guds lam, som er slagtet for alle, før fra evige tider. Og et andet sted i åbenbaringsbogen i kapitel 17, der tales der om dyret. Og om dem, som ikke følger det, at det er dem, hvis navne ikke fra før verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog. Gud vidste, hvad mennesket ville gøre, før han skabte det. Og det vidner om en kærlighed til Gud, eller fra Gud til mennesket. Han vidste, hvad det ville ske. Han var villig til at dø for sin skabning allerede før skabelsen. Og det synes jeg, det er værd at grunde over. Det er værd også lige at lade det synke ind, også i vores hjerte. Gud elskede mennesket så meget, at han skabte det, selvom det ville koste ham alt. Både hans egen lidelse, men også de utallige svigt fra vores side, ondskaben fra vores side, hadet fra vores side. Det vidste Gud, og han skabte, for han elskede. Hvad skabte Guds billede? Det viser, at vi er værdifulde, at mennesket er værdifuld for Gud. Gud skaber mennesket sit billede, så de ligner ham. Det er også den helt grundlæggende forudsætning for, at Gud, han kunne blive menneske, fødes i vores kød og blod. Det, at Jesus han blev menneske, det er også en understregning af, at selve det at være menneske, have en krop, leve rundt og spise og gå rundt og være sammen med andre mennesker, at det er godt. Hvis det ikke var godt, så ville Jesus ikke kunne gøre det. Det at være menneske, det er noget godt. Skabelsen i Guds billede, det betyder også, at mennesket skal genspejle sin skaber, hans herlighed og hellighed og godhed. Det er det, som er menneskets grundlæggende kald her i verden. Og det er også det grundlæggende i lovens bud, dengang at loven den kom. I skal være hellige, som jeg er hellig. Eller som Jesus han selv formulerer det, I skal være fuldkommen, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Det er det, vi som mennesker også er skabt til. Vær som Gud, spejle hans herlighed, hans hellighed. Når Gud, han skaber, så er det skaberordet, som betyder det at frembringe noget af intet, noget nyt. Det vil også sige, at mennesket, fordi vi er skabt også i Guds billede, er noget, som er kvalitativt anderledes end alt det andet, som er skabt forud. Også i forhold til det, som er skabt den samme dag som mennesket, så viser det her, at mennesket er skabt som noget langt større, noget langt bedre, skabt i Guds billede. Og så står der, at mennesket det skabes som mand og kvinde. Det er to særlige ord, der også bruges her i den hebraiske tekst. Bogstaveligt talt, så skabte han dem til hankøn og hunkøn. Han skabte dem mandligt og kvindeligt. Det må vi også være klar over, også i forhold til den moderne tankegang, som flere og flere kører ind på, at køn, det blot er en social konstruktion, noget tillært, noget som så kan aflæres og tillæres. Man vil omprogrammere det, som er lagt ind i mennesket fra skabelsen af. Vi er skabt også som kønsvæsener, og det er også en del af Guds gode gave. Det er noget af det, der Gud han kiggede og så, at det var godt. Det at være kønnet, mand og kvinde, det er ikke menneskeskabt eller samfundsskabt, men det er skabt af Gud som en gave til os. Så er forskellene mellem mand og kvinde også en gave, som vi må takke for. Noget af det, som også hører til menneskets egenart at være køn på den måde, fordi det er godt. De her betegnelser, hankøn og hunkøn. Man skal ikke kigge ret meget sådan på de hebraiske ord, for at se, at de her to ord ret direkte henviser til de menneskelige kønsorganer, henholdsvis det kvindelige og det mandlige kønsorgan. Det er også bare for at understrege, at i Bibelens tankegang, der er det at være mand og det at være kvinde, det er biologisk bestemt. Det er, hvordan du er skabt, og med den krop, du er skabt, der er afgørende for, hvilket køn du er. Kønnet er bibelsk forståelse, biologisk og ikke psykologisk eller på andre måder forstået og bestemt. Og hvad bliver menneskets opgave så i skaberværket? Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Efter at have dannet mennesket, så får Adam opgaven at vogte og dyrke haven. Det er det, som vi også kalder for kulturbefalingen. Det vil også sige, at du, at mennesket, ikke er skabt til blot at slappe af, men du er skabt til arbejde. Det er en del af Guds velsignelse, som er givet mennesket. Arbejdet er en del af den befaling, kulturbefaling, som Gud han giver os. Og hvad er kultur? En definition, man kan give af kultur, det er, at det er forædling af natur. Natur, det er det, som er skabt. Og mennesket bliver så sat ind i verden for at tage det, som er skabt, og forædle det, så at sige, forbedre det. Og det er både håndens og åndens arbejde, der er med i det Gud, han har givet os. Vi er skabt til forædling. Både håndværk, hvor vi tager naturens materialer, arbejder med dem, forædler dem til at blive til noget bedre, som når vi tager og så bygger et hus, eller en snedker arbejder med noget, eller hvad det kan være, hvor vi tager naturens ting, forbedrer dem, eller man som landmand arbejder med det skabte for at frembringe og forædle noget, som faktisk er bedre. Og samme princip er det sådan set også, når vi tænker på skolevæsenet og sundhedsvæsenet, hvor vi egentlig tager mennesket og forædler mennesket gennem uddannelser i sundhedsvæsenet ved at hjælpe og pleje og forædle legemet. Det er det, som vi er sat til. Og det er også det, som vi gør i vores hjem i forhold til vores børn, når vi opdrager dem. Vi tager det, der er naturligt, og så forædler vi det gennem vores opdragelse, gennem det arbejde, vi har der. Også kulturen bliver også ramt af syndefaldet, og det skal vi så se nærmere på næste gang. Men det ændrer ikke på det grundlæggende kald, vi har til forædling. I kapitel 2, der hører vi så, at det siges: da formede Gud Herren mennesket af jord, blæste livshånd i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Hvad er et menneske? Det er en skabning, som består på en måde af to dele, det lave og det høje, jordens mulm og støv og Guds ånd, som Gud har blæst i hver enkelt af os. I en forstand, så forener mennesket himmel og jord i en skabning. Og tager Gud sin ånd fra os, sin livsånde, så kan vi ikke leve. Når vi har fået liv ved Gud, så er vi også en skabning, som står i afhængighed til Gud. Uden hans ånd er vi intet. Også den tanke af det moderne menneske ved at tage bort fra os, ved at løsrive os fra skaberen, og så bliver mennesket reduceret til noget, som vi ikke er skabt til. Gudsbilledet, Det viser sig også i kapitel 2 med, at Gud har fællesskab med mennesket. Det viser sig ved, at Gud taler med mennesket. Alt forud så hører vi, at Gud taler, og så bliver det skaberord. Og sådan taler han også til dyrene. Men med mennesket, der taler Gud til os. Han træder ind i fællesskab med mennesket. Så står der, at Gud han giver mennesket en befaling. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag, du spiser af det, skal du dø. Han taler med mennesket. En side ved gudsbilledet, det er, at mennesket er et personvæsen. Ligesom Gud kan sige, jeg er jer, så kan menneske også sige, jeg. Det kan dyrene ikke. Og som person, så kan det, et menneske jo træde ind i samfund i fællesskab med en anden person, og træde ind i fællesskab med Gud selv. Et fællesskab, som Gud han også formidler ved hans ord, ved at Gud taler. Gud taler med os, vi taler med Gud, med vores skaber. Sådan som vi også gør, når vi beder. Vi kan have fællesskab mellem personer, fordi vi har noget til fælles. Og så har mennesket, som skabt i Guds billede, personligt ansvar. Træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Vi, mennesket, gives ansvarlighed i modsætning til dyrene. Mennesket er her anderledes end dyret. Og det betyder også, at hvis mennesket bare bliver reduceret til et højrestående dyr, så fjernes menneskets ansvarlighed også. Derfor så kan man også se en tendens til sådan ude blandt mennesker, at man mener, at alt er samfundets skyld. Alt er de andres skyld. Hvis man har gjort noget ondt, endt i problemer, så må det være et udtryk enten for sygdom eller skyldes noget i ens opvækst eller andre udefra kommende omstændigheder. Og hvad ser vi med dem, som så skal straffes, fordi de har gjort noget ondt? Der ser vi mere og mere en bevægelse hen imod, at dem, som har gjort ondt, de skal ikke straffes, men de skal derimod behandles. De skal hjælpes. Det skal sådan ordnes for dem. Fordi det personlige ansvar forsvinder. Og så kan vi ikke mere straffe, men så skal vi hjælpe og behandle. Den her tanke, den vinder også indpas ind i kristne kredse. Når synet for det personlige ansvar forsvinder, så må Gud være den ansvarlige. Så vil vi ikke selv stå til regnskab for det, vi har gjort, de omstændigheder, vi er kommet i, og så anklager vi Gud. Det her det er måske en smule fortegnet, men jeg er sikker på, at det er værd at være opmærksom på. Se på, hvordan verden ser på mennesket, og så se på, hvordan Bibelen den taler. Vær opmærksom på de forskelle, der også er. For ellers kan vi også blive revet med af menneskelig tankegang, af verdens tankegang. For en del af det at være skabt i Guds billede, det er, at du står til ansvar for, hvad du gør. Du er skabt med ansvarlighed. Det er ikke fordi, jeg vil stå her og fornægte, at der ikke også er mange andre ting, der kan spille ind på vores handlemåde. Hvordan vores opvækst har været, udefra kommende omstændigheder osv. Men grundlæggende så er du og jeg skabt som ansvarlige mennesker. Som mennesker, der skal stå til regnskab for, hvad vi gør. Vi er jo ikke dyr. Vi er mennesker, der er skabt til ansvarlighed. Mennesket, det får til opgave her at sætte navn på dyrene, som så er skabt tidligere. Hvem er det, der kan sætte navn på ting? Jo, konger, de kan give nye navn til tjenere. Hvis vi kender vores bibelhistorie, så ved vi, at det sker for eksempel med Daniel og hans venner, hvordan er de får givet nye navne. Den overordnede kan ændre navnet på de underordnede. Sådan er det også, når mennesket giver navne til skaberværket. Og så efter, at mennesket så har givet navne til alle dyrene, så siges det jo, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Det er som om, at i mødet med alle dyrene, så er det som om, at mennesket forstår, jeg er noget anderledes, jeg er noget specielt. Han kan se, der er ikke nogen som ham. Og Gud ser, at det ikke er godt for ham at være alene. Og derfor siger Gud, at han vil skabe en hjælper, som svarer til ham. Det første udtryk her, hjælper, det kan godt have sådan lidt en negativ klang for os. At så har Gud skabt manden, og så skaber han en hjælper, en tjener til ham. Sådan kan man godt læse det. Men så er det vigtigt at fatte i, at det her ord hjælper, i skriften, så er det et positivt ladet ord. En titel, som også bruges om Gud selv i skriften, som Israels hjælper. Det er på ingen måde et nedværdigende udtryk om kvinden, når det kan bruges om Gud. Nærmere et udtryk for en, som kan udfylde manglerne, supplere, gør, at de faktisk begge to kan blive bedre. Og en, der svarer til ham, det betyder jo også, at det er en lige mand. En, som står på samme niveau som manden. Så Eva skabes. Adam falder i søvn, og Gud han bygger en kvinde ud fra Adams ribben. Og så da Adam han så vågner efter det her, så udbryder han. Nu er det ben af mine ben, kød af mit kød. Og så synes jeg, at jøderne de siger noget tankevækkende om det her, om hvorfor det lige var et ribben, at Eva skulle skabes ud fra. De siger, at han blev ikke taget ned fra, eller benet, knoglen blev ikke taget ned fra benet af, fordi Eva hun skulle ikke være underordnet Adam. Blev heller ikke taget op fra hovedet af, fordi Eva hun skulle ikke være over Adam. Men det blev taget fra et ribben. Fordi at det er det, som lå Adams hjerte nærmest. Sådan skal også, der har fået givet en kvinde, også tænke, at det er blevet taget af det, som ligger vores hjerte nærmest. Derfor skal vores kvinde også være det, der er vores hjerte nærmest i alle ting. Så indstifter Herren ægteskabet. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Og den terminologi, det sprogbrug, der bruges her, det er juridisk. Det er en ordning, ægteskabet, der allerede er indstiftet her på skabelsens morgen. Og når der står, at Gud førte kvinden til Adam, så var det typisk også i oldtiden, at kvinden blev ført til manden, og så skulle de to så danne et nyt hjem sammen. De skulle binde sig til. Klæbe sig til. Så de to, de hænger sammen. Så de to bliver et kød. Og det er som om, at der også her er noget af gudsbilledet, der går igen, kommer til udtryk. At Gud, han er treenig. Tre, som er en. Og i ægteskabet, der er de så to, som bliver til en enhed. Ikke er det den samme enhed som i treenighed, men der er et billede på det her, at lige så tæt som det er i treenigheden, hvor de er tre og dog en, så tæt skal mand og hustru være. Ægteskabet indstiftes mellem mand og kvinde som en gudgiven ordning. Den eneste ordning, som der indstiftes til samlivet mellem to mennesker. Bibelen, den kender ikke nogen anden lovlig form for samliv, andet end det her mellem mand og kvinde i ægteskabet. Alt andet ægteskabelig samliv, seksuel samliv uden for denne ordning, kalder skriften uden undtagelse for hor, og det er synd. Ægteskabet mellem mand og kvinde, og det alene. I det, vi hører om skabelsen af mand og kvinde, der ligger der også her et fingerpeg om, hvad der en dag skal ske i fuldendelsen. Når Paulus han for eksempel i Efeserbrevet taler om mand og kvinde i ægteskabet, så siger han jo, at dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. For netop ægteskabet er jo også et billede på Kristus og menigheden. Da Jesus vandt sin menighed, så skete det faktisk noget på samme måde, som da Gud skabte kvinden af Adams side. Kristus, ligesom Adam, lægges i dybets søvn. Ja, Jesus han bliver ligefrem lagt i dødens søvn. Og fra hans side strømmede blod og vand, som symboliserer dåben, nadveren, symboliserer de midler, hvorigennem Gud han også skaber sin levende menighed. Og ligesom mand og hustru kan sige til hinanden, alt mit er dit, sådan siger Kristus også til sin brud, sin menighed. Alt dit er mit. Al din synd, død, skam er mit. Al min retfærdighed, hellighed og liv, evig velsignelse skal være din. Vi skal være et. Det her ægteskab også, det peger frem mod lammets bryllup. Jesus, han er manden, der forlod sin far for at vinde sig sin hustru. Og nu holder Jesus sig trofast til hende helt ind til enden. Alt det her, det lå i Guds beslutning. Helt fra begyndelsen af, da han sagde, lad os skabe mennesket i vores billede. Der så han også, at Jesus måtte dø, måtte lide. Men han lå åbenbart også for os. Her i glimt, at Kristus ville komme, vinde sin menighed, binde sig til sin menighed, føre hende frem i herlighed helt ind til enden. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, du Guds lam, som er slagtet fra evige tider. Tak, du treenige Gud, at selvom at du så, hvad det ville koste dig af smerte, ja, selvom du så, hvad vi ville koste dig af smerte, så skabte du alligevel os i kærlighed. Og Herre, det kan vi ikke takke og prise dig nok for. Vi lover dig for det, Herre. Så bekender vi dig for dig, Herre, at vi er syndere, at vi har svigtet det kald, som du har sat os i. At vi svigter det arbejde, den tjeneste, du har sat os i, til at genspejle din herlighed. Vi bekender, at vi falder gang på gang. Og vi bekender, Herre, for dig, at vi så ofte skyder ansvaret fra os, lægger skylden på alt muligt andet, i stedet for at sige, jeg er manden, jeg er den skyldige. Forbarm dig over os, Herre, når vi svigter det kald, som du har givet os. Men tak, Herre, også for dit løfte om, at du vil holde dig til din menighed helt fast, helt ind til enden. Ja, Herre, fuldfør den gode gerning, du har begyndt i os, og bevar os helt ind til den evige herlighed. Amen. Næste gang, som jeg ikke lige kan huske, hvornår er, så tager vi jo kapitel 3, kapitel 4, om syndefaldet og om Kain og Abel. Vi læser nok også næste gang det meste af teksten heropfra, men det er alligevel en fordel, hvis I kan nå os at læse det hjemmefra, sådan I også er lidt inde i tankegangen. Næste gang kommer til at handle meget om synden, syndens væsen og syndens magt. Så på den måde så bliver det måske ikke så meget glad og halleluja, men mon ikke der også alligevel er lidt glad og halleluja næste gang. Yes.